การเจริญสติติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นั้นไม่ใช่แต่ว่านั่งอยู่ในห้องกรรมฐานเพียงอย่างเดียวจะไปไหนมาไหนอาบน้ำซักเสื้อซักผ้าก็ให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของรูปกายและมีสติดูจิตใจอยู่เสมอนั่นแหละท่านเรียกว่าปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ
เราก็มาเป็นกัลยาณมิตรกันแนะนำสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ในลักษณะสภาพที่ผู้เห็นว่าไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้รู้ที่จะมาสอนมาสั่งแต่ว่าอยากจะมาทำหน้าที่นี้หน้าที่ที่เป็นเทวทูตทูตในทางธรรมมาบอกมาเตือนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปเนี่ยแล้วก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ความพลัดพรากซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อยากได้พบไม่อยากได้เจอเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์แต่ว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนจะต้องแก่เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายเกิดมาแล้วจะต้องมีความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจะต้องได้เจอกับสิ่งที่เราไม่รักคือมีความรักแล้วก็มีความชังเกิดขึ้นในจิตใจอันนี้จะเรียกว่าเป็นเทวทูตก็ได้เขามาบอกมาเตือนเราเราก็ควรจะพิจารณารับฟังเอาไว้รู้เอาไว้จะได้เตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจเพื่อจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เทวทูตเขามาบอกมาเตือนเราแต่ว่าอันนี้เราจะฟังเอาไว้เป็นแง่คิดแต่ว่าในตัวปฏิบัติเนี่ยเราก็มีอยู่การปฏิบัติตัวเราเพื่อจะไปเชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้นั้นก็คือการสร้างบุญกุศลเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาให้มากๆเมื่อเรายังมีโอกาสเมื่อสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ยังมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจไว้ได้แต่แม้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ยังแก้ไขได้ทันในตอนนี้ยังไม่สายเกินไปบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนี่เราก็ยังไม่แก่นะเราก็ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังไม่ตายเรายังมีความสุขดีอยู่บางท่านอาจจะคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราสามารถที่จะสั่งสมเอาไว้ก่อนได้เมื่อยังไม่เกิดกับเราเนี่ยตัวเราเองยังไม่มีอาการแบบนั้นแต่ว่าเราลองสังเกตดูคนใกล้ๆตัวเรานะเพื่อนของเราญาติมิตรหรือบุคคลอื่นที่เราได้รู้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เขามาบอกมาเตือนเราเหมือนกันนะให้เราพิจารณาดูดีๆอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้แต่เราก็สังเกตดูได้เมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกเป็นอย่างไรบุคคลนั้นเขาทนกับสภาพนี้ได้ไหมเมื่อความทุกข์มาบีบคั้นเราสังเกตความรู้สึกของเขาสังเกตดูดีๆเลยแล้วก็มันน้อมมาใส่ตัวเราเมื่อเขามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความทุกข์บีบคั้นเราลองน้อมมาใส่ตัวเราว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนะบางท่านก็เคยมาเยี่ยมมาเยียนมาปรึกษามาถามสภาพที่ผมเคยได้ประสบมา เขากลับไปบอกว่าถ้าเป็นเขานะเขาทนไม่ได้หรอกเขาต้องฆ่าตัวตายคุณทนอยู่ได้อย่างไรนะถ้าเป็นเขาเขาต้องฆ่าตัวตายนี่เป็นความรู้สึกของเขานะเพราะนั้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเราลองเปลี่ยนเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเรานึกดูว่าสภาพความทุกข์เช่นนั้นเนี่ยเราทนได้ไหมเราจะหาทางออกได้อย่างไรอันนี้เป็นการฝึกหัดคิดฝึกหัดเอาไว้ว่าจะออกอย่างไรคือว่าเตรียมตัวไว้ก่อนหาลู่ทางไว้ก่อนจะได้ไม่ประมาทเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเราไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นมันยังไม่ใกล้ตัวเราก็ตามเราก็อย่าประมาทต้องสั่งสมกุศลเอาให้มากๆการให้ทานการรักษาศีลก็ทำไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมบุญสูงสุดในทางพุทธศาสนาคือการภาวนาบุญที่เกิดจากการภาวนานี่แหละถือว่าเป็นบุญสูงสุดการภาวนาเนี่ยถือว่าเราสามารถนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ชีวิตที่ดำเนินไปด้วยการภาวนาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายไม่ไร้สาระตัวเรียกว่าเป็นกำไรชีวิตก็ได้หัวใจของการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าจะต้องทำที่นู้นที่นี่อย่างเดียวนะไม่ใช่การภาวนาเนี่ยถ้าเรานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็คุ้มค่าทำให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่คือว่ารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมบุญได้ตลอดทั้งวันทุกครั้งที่เรารู้คือรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นการสั่งสมบุญเอาไว้แล้ว1ในจิตใจของเรารู้1รู้2รู้3รู้4มากรู้เมื่อไหร่แล้วก็บุญก็มีโอกาสได้เต็มที่เต็มใจเรายิ่งบุญที่เกิดจากการภาวนาแล้วแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยอดของบุญก็ได้ยอดบุญเหนือทุกข์เพราะว่าทำให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมบุญที่เกิดจากการภาวนาจะรู้ว่าเป็นยอดของบุญที่ให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะควรมีสิ่งนี้ไว้คือการภาวนาอยู่เนืองๆรู้สึกตัวอยู่เนืองๆเนี่ยถือเป็นส่วนที่สำคัญมากถ้าหากว่าเราสามารถนำเอาการเจริญสติเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ต่อเนื่องกันนานๆรู้เท่าทันในอาการของกายของจิตของใจรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือสิ้นลมหมดลมเมื่อไหร่แล้วก็เราจะพ้นจากปัญหาโดยสิ้นเชิงยิ่งเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าปล่อยวางได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะสิ้นปัญหาในว่าในวัฏสงสารเนี่ยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยการปล่อยวางนั้นตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตเราควรจะฝึกเอาไว้เมื่อเรายังไม่สิ้นลมฝึกปล่อยวางหน้าที่การงานไว้ชั่วคราวไม่ใช่ขี้เกียจนะหมายถึงว่าเราทำงานมามากแล้วคล่ำเคร่งอยู่การทำงานถึงคราวที่ต้องหยุดเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางมากปล่อยวางหน้าที่การงานปล่อยวางทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ปล่อยวางครอบครัวญาติมิตรปล่อยวางสิ่งที่มันกังวลใจเรื่องวิตกกังวลต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการความโกรธความหงุดหงิดความเบื่ออึดอัดขัดเคืองเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะควรจะมีสติรู้ทันมันแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางมันซะมั้งคิดปล่อยวางก็ยังดีนะคิดปล่อยวางมันบ้างฝึกปล่อยวางเปลี่ยนอารมณ์เราเครียดเรื่องนี้รู้ทันเปลี่ยนไปทำสิ่งอื่นที่มันดีกว่าที่ทำให้เรา ไม่เครียดนะเนี่ยเข้าตัวปฏิบัติแล้วเปลี่ยนมันมันเกิดความสุขเกิดความยินดีอยากได้พอใจติดตามเราลองฝึกที่มีสติรู้แล้วลองไม่ทำตามมันบ้างฝึกไม่ทำตามมันบ้างอยากเพียงเล็กน้อยที่ประกอบไปด้วยกิเลสที่จริงเรารู้อยู่นะแต่เราไม่เคยมีสติที่จะเอาชนะมันได้เราติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็เสียเปรียบเราลองฝึกที่จะไม่ทำตามมันซะบ้างเอาชนะโดยที่ไม่ทำตามนะสุดท้ายต้องจักปล่อยวางมันเนี่ยในความโลภในความอยากต่างๆทำให้จิตใจเราเคยชินที่จะไม่ยึดติดมันแล้วก็สิ่งที่มันค้างคาใจเรื่องอะไรก็ตามที่มันค้างคาใจเราอยู่จะเป็นเรื่องความโกรธโกรธบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือความไม่พอใจในสิ่งอะไรก็ตามเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องหนี้สินเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับในจิตใจเราที่มันค้างคาใจเราอยู่คิดทีไรก็ทุกทีที่เป็นเรื่องราวในอดีตที่มันค้างคาใจให้มีสติรู้ทันแล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางมันซะบ้างถ้าปล่อยตอนนี้ไม่ได้นี่มันอันตรายนะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวถ้าเราตายจากตรงนี้ไปแล้วเราปล่อยวางสิ่งค้างคาใจไม่ได้แล้วก็มันจะติดตามเราไปพบน้อยพบใหญ่ผลก็จะเป็นทุกข์แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางตัวเราของเราด้วยตัวตนนี่สำคัญนะอัตตาตัวตนเนี่ยยิ่งอัตตาใหญ่ความทุกข์มันก็ใหญ่คือตัวตนใหญ่อัตตาน้อยตัวตนน้อยทุกข์มันก็น้อยถ้าไม่มีอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเลยคือไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยเนี่ยทุกข์มันก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าเรายังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ก็ไม่เป็นไรเราลองฝึกที่จะปล่อยวางมาซะบ้างปล่อยวางโดยการนอนนิ่งๆนะ นี่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตความโลภความโกรธความหลงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราอันนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี่มันไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดจิตใจมันก็ไม่ใช่ของเราอีกมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกกายจิตเรามีอยู่แต่ว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกของเขามีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงฝึกที่จะปล่อยที่จะวางแม้ในความคิดก็ยังเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาปล่อยวางตัวตนหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ได้เมื่อไหร่เราก็ถือว่าเป็นการสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปก่อนตายทำอย่างนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะเป็นประโยชน์จะคุ้มค่ากับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าตายดีก็ได้ถ้าตายด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยถือว่าตายดีตายดีนั้นตายอย่างไรคือตายด้วยจิตที่สงบแล้วก็มีสติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญมากที่ว่าสภาวะจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นจิตที่สำคัญมากถ้าจิตที่เป็นกุศลมีสติมีความสงบเมื่อไหร่แล้วก็สุขติเป็นที่หวังได้แต่ถ้าตายด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านไม่สงบขาดสติอันนี้คือทุกขติเป็นที่หวังได้วัดกันตอนที่จิตสุดท้ายนาทีสุดท้ายนาทีทองวินาทีสุดท้ายเรียกว่าเป็นศึกชิงพบกันว่าได้วัดกันด้วยจิตที่สุดท้ายของชีวิตเนี่ยสำคัญมากว่าคติเราจะไปทางไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะวัดผลได้ว่าเราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นอยู่อย่างไรตายอย่างนั้นเรามีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วก็ไปอย่างนั้นอย่างเช่นว่าในปัจจุบันเนี่ย เรามีชีวิตที่มีความสุขทำแต่บุญกุศลแล้วก็เจริญสติต่อเนื่องอยู่เนืองๆอันนี้คือการใช้ชีวิตที่อยู่และตอนตายชีวิตก็จะไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุขมีความสงบมีสติใช่ไหมไปสู่สุคติไปดีแต่ถ้าว่าชีวิตในแต่ละวันเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วยบาปอกุศลสะสมในเรื่องกองกิเลสไอ้นั่นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้โลภหรือโกรธคนโน้นโกรธคนนี้หงุดหงิดอึดอัดกัดเคืองพื้นฐานของจิตมีแต่ความทุกข์ขี้หงุดหงิดขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยสะสมแต่กองกิเลสไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลหลงลืมสติอยู่เนืองๆจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายใช่ไหมเมื่อเราตายไปเนี่ยมันก็ไปสู่ทางที่ไม่ดีสู่จิตใจที่มีแต่ความทุกข์มันก็ไปสู่ความทุกข์เราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นเพราะสำคัญมากในชีวิตที่เป็นความเป็นอยู่เนี่ยต้องทำให้ดีเข้าไว้ให้มีความสุขให้มีสติเข้าไว้เราจะได้เป็นกำไรชีวิตนะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเทวทูตไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเทวทูตปรารถนาดีกับกัลยาณมิตรเพื่อนทุกๆคนจะได้นำเอาไปพิจารณาเพราะว่าชีวิตของเรานี่ไม่แน่นอนแก่ไม่บอกเราเราไม่รู้มันเจ็บมันตายมันพลัดพรากเรารู้ไม่ทันเราเตรียมตัวเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทก็นำเอาไปพิจารณา